Eta 10 minutu Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta sarreran aipatu bezala musika, kultura eta sormena ere izpide izango dugu gurean eta aste honetan primizia izan dugu atzo egin zuen Itziarren semeak taldearen disko berriko Revolta diskoaren kantu aurrerapena jarri genizuen eta orain gure artean ditugu berehala hitz egingo dugu beraiekin. Hortxe, todos eta kantuaren aurrerapena atzo egin genizuen Revolta Itziarren semeak taldearen disko berriko kantua, singela, 2014ko abuztuan grabatu duten diskoa, Andoaingo Garate Estudioetan, Kaki Arkarazoren eskutik, eta Jonan Ordorikaren masterizazioa ere izan duena, eta hainbat kolaborazio ere izan dituzte disko honetan, hainbat lagun batu zaizkie, eta horien artean Goseko Ines, Eskakeitaneko Olatz, edota Glaukomak Juancho, La Jodederako Mandi, Patxi eta Mizel Xutik taldekoak, edo tantzuten ari garen kantunetan, Ebaristo Bera, Lapoia eta Gatillazo taldetako abeslaria, baina taldea bere horretan, Itziarren semeak taldeak bere horretan aurrera jarraitzen du, esan bezala laugarren disko Alester kaleratuko dutena, eta hemen primizian Info7 irratian gaur gertutik ezagutuko duguna, bertako bi partaiden eskutik, Manex eta Ibon Altuna, egunon eta ongitorri.
Egunon.
Egunon bai.
Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman, Info7 irratia hautatzeagatik zuen kantu aurrerapena egiteko, plazer bat eta ohore bada guretzat, eta ia etor daitezken beste batzuentzat ere esango dugu, bidea irekitzen ote duen honek, gusto handiz hartuko ditugu horrelako proposamenak. Bueno, todo ez eta kantua aurreratu genuen atzo esan bezala, eta zabaldu da, dexente gainera, sare sozialetan, hori izango da disko berriko singela, entzun berri duguna, baina izan dituzue okerrez banaez burua uste batzuk diskoa aurkeztuko duen kantu hautatzerakoan, ez da?
Bai, hasiera batean diskoari izenburua ematen dion kanta ateratzea pentsatzen gendun, baina itxe egiten egon ginean taldekiden artean bakoitzak ze kanta gustatzen zitzaion gehiago eta baita ere ondoko jendeari eta galdetuta eta azkenean hainbate gehienek aipatzen zuten kantua hausan. Eta orduan erabaki gendun honekin urtetzea. Zalantzan geneukan gaztelera zian zitzaketa eta guk kanten gehiengoa eta beti euskaraz egin izan ditugunez apur bat kantarekin gaztelera zirtetzea edo zalantza hori geneukan ez, baina azkenean ikusi gendun honen azela edo.
Akaso politikoki ez dela zuzena izango euskaldun ondun batzuen zadiozue.
Ba izan alda, baina guk bere hor ez deko gu inongo komplejorik. Azkenean aurreko diskoan bere egin gendun erderazko abesti bet, oraingoan bi dauz, eta apur bat era naturalean izan da. Erabakia izan da gehien gustatzen zaskun abesti hori izala, eta holan izan da.
Eta hortxe singela esan bezala azkenean aukeratu duzuena, baina beste hainbat abesti ere, orotara 11 abesti disko berri honetan, hementxe eskuartean duguna diskoa, eta joango gara sakontzen, eta gertuagotik ezagutzen, baina argi azaldu duzuen beste ideia bat, laugarren diskoa, eta gehien landutakoa, eta onena dela, Champions diska.
Bai, azkenean disko hau prestatzen ibili gara, pasadan urteko abendutik, ez? Abenduan ja lokalean grabau gendun maketa bat, horre hasi ginen abesti barriak moldatzen, egiten, Manesek pilo bat abesti egin deuz, inoz egin ez duguna egin dugu diskonetarako bere, abesti ezberdinek deskartatu, martxo inguruan jaz izan Kaki Gugaz lokalean ensaiatzen, abestien egiturak eta prestatzen eta dana lantzen eta azkenean emaitzagaz inoz baino posau gauz. Guk uste dugu guretzat azkenean zuk lan bat egiten dozunean beti esaten dozu hori, ez? Aurrekoak baino hobea dala eta egin dugun onena dala, baina oingoan uste dugu benetan holan dala, osea, egin dugun diskorik onena dala, bai abestien gaitik, bai arregloen gaitik, eta sartu dugu zen orduen gaitik.
Bai, nik uste asko igartzen dela, Kaki Arkarazorekin, aurreko diskotan, berarekin grabatu izan dugu, baina guk eramaten genion estudiora kantak egindak, eta bertan igual aldaketaren bat egiten zen, berak proposatzen zuen zerbait edo, baina oraingoan aurretik egon gara lantzen, eta batez ere kanten, iturak eta horrela, berak gomendatu dizkigu eta esan digu goie, baina adibidez kanten batzutan 5-6-7 zati ezberdin geneuzkan. Eta berak esaten zigun, baina zetako egingo dituzue kanta batean 6-7 zati ezberdin, dauzkazuen bi ona dianak, errepikatu hauek. Eta holako gauzak eta orduan gero ikusten duzu kantako betu egiten diala eta hor bere esku asko igarri da.
Esperientzia baduzu, lau alditan pasazaretelako estudiotik, gehienetan Kaki Arkarazoren eskuetatik gainera, baina oraingoan masterizazioa beste lagun bateke egin du, lehen aipatu dugu Azkarateko Mamia estudiotera eraman duzuela, odol kontuak tarteko, eta hainbat lagunen gomendioz Jonan Ordorika zuen lenguzu gertuko edo urbilak edo urrutikoak edo azken ukitua eman diola, emaitza zer modu duzkoa, familiakoa izaten jarraituko du.
Bai, noski, familiakoa izaten jarraituko du, gainera hori holandalako eta emaitzagaz gainera oso pozik gelditu garalako. Orain arte ez dotxogu emon garrantziarik masterizazioari, eta beste musikari batzukaz eta beste talde batzukaz hitz eginda, eurek gomendatu zoskuen, Jonanekin egitea, eurek bere bai beragaz lan egiten deurela, Kakeiri esan zotxegun, hori geneukala buruan, eta berak esan zoskun bere bai, berak askotan egin deuela lan Jonanekin, oso ondo egiten deuela lan, eta beragaz egitea erabaki gendun, eta emaitza, nik uste dut, hobetu deuela bere bai Kakiren lan hori.
Eta bero be, Jonanek masterizazioa egiten egon denean, bera jarrizunan Atletik bezebera oso Atletik zalea da, eta jarrizun hori eta kopiak egiten zegoenean dena ondo urtetzeko.
Bai, esan zegoen bestela ez dela ondo urtetan.
Nafarroko bihotzean, Atletikeko armarria handi-handia hortxe Azkarateko estudio erdian, eta horrek ere ziur lagunduko zuela, kontzentrazioan. Hortxe, esan bezala, bai Kaki Arkarazo eta Jonan Ordorikaren eskuetatik igaro ostean, Itziarren Semeaken laugarren diskoa, Revolta, sartuko gara estiloan eta gaian baita ere, baina entzun dezagun beste abesti bat, aurrera pemezela, mentxe.
Mira galduta asperna izenean, gogoa ipintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun artean, suizidatzen espanaiz datorren urtean.
Bueno, hortxe maskaradek ere badute leku Aitziarren semeak taldearen disko berrian entzuten duzuen bezala, laugarren kantua entzuten ari garena zenbait bertso xelebre, Ruper Ordorika haurtzaro garaiak ere oinarrian.
Bai.
Gurasoek entzutera kondenatzen
bai,
zituzten abestiak.
Joan gara konturatzen, garai horietan eta guk pizkat, gorroto ez dakit, baina ez zitzaigun askori gustatzen bai Ruper edo gurasoek jartzen ziguten musika kotxean. Guri gehiago gustatzen zitzaizkigun, gure garaian edo bapur bat zian, negu gorriak edo, baina justo kanta honetan kontuatu ginean letra begiratzerakoan bukatzen du hor borreroa baditu milak aurpegi negu gorriaken kanta batena eta ostia esan genuen, jode, gu pentsatzen genuen negu gorriak edo Ferminen gandik edo geneukala sustraia edo, baina Ferminek edo hartuta dago Ruperrena, orduan gure sustraia guk gustatzen ez zitzaigun hori bertan zehon eta eta baita ere gehitu dizkiogu kantuari zati instrumentaletan daude maskaradako zenbait doinu, ez?
Godaletantza
eta hori ere ni gogoratzen dut txikitan beti eramaten ziguten astesantutan eta pastoralak eta maskarada ikustera askotan negarrez joaten ginean ara ez genulako maite eta hosti, orain pasatzen da denbora bueno, eta guk bukatzen dugu hori sartzen
maskaradak egia esan gila gustaten zaskusen pastoralak baino.
Bai, bueno, asko hori gertatzen zaio.
Ordu asko direta.
Bueno, zuberora joa marko duzu orduan zuzenekoaren bat ematera.
Bai,
gogoa
bat bakarri jo dugu, bertan.
Bai, pagolan jo bendunean. Bai. Ez dakit ja hiru laburte izango dire.
Bai.
Pixka bat handia gora ere jokatzen ari zarete esango dugu, Euskal Herritik kanpora eta bueno, itsasoa zeharkatu ere egingo duzuela, aipatuko dugu bukaeran, baina doinuak, bueno, eska punk doinuak dira nagusitziarren semeak taldearen musikan, baina bueno, nasketa horrelako bat ere nabaritzen da zuen lan guztietan, eta esango dugu baita oraingoan ere.
Bai, azkenean, beti saiatu izen gara apur bete, gustaten daskun musika egiten eta gero bere bai toke barria edo ezberdina emoten egiten gendunari. Hemen disko honetan badauze Balkanatako ritmo batzuk, badauze mediterraneoko soinuak, Katalunia ingurukoak bere bai, saiatu gara proban asketa hori eroaten gure estilora astu bari bere bai. Hemen Euskal Herrian dekogun oinarri folkean dekogun oinarri musikala, ez? Azkaindarrak nabestia bere bai sartu dugu haizean melodia batean eta joan gara apurbete nahazten eta gero gainera gaur egun dekogun bateria barri gainera kristone ritmoa emoten dotxo abestieri oso azkardoa eta orduan abiadurak bere igotzean uste dugu askoz hobeto gelditu direla bestia, baina bueno.
Apur bat ideia kontua izan zen, 2012an Dalekan dela grabatzen egon ginean egin genduen aurremaketa bat edo Iñaki Bengoaren estudioan gozeko kidearekin. Eta bertan gehienok ez genuen ezagutzen bakarrik saxofoia Gogol Bordelo taldea. Eta hasi ginean entzuten hori eta ostia, nahazten da bez, Europako ekialdeko musika, baina emoten diote toke bat punka eta eska, osea, folka eta nasketa hori, eta orduan ideia horrekin jokatzen gurera ekarrita, ez, apur bat bere bai doinu horien gainean eska punka edo, baina sartzea ere Euskal Herriko folk doinuak.
Eta hori guztia, eta nahasketa eta pupurri hori dena topatu daiteke disko berri honetan, Revolta izeneko diskoan, laizter kaleratuko den diskoa, eta azalak ere aurreratzen du pixka bat barruan ere zer topatu daiteken, gaiari dagokionean, esango dugu Jose Ordorikaren kuadro batean oinarritua dagoela azala, eta horrela diozue, kodifikatutako mundu paranoiko hontan agintariek itzaletatik gure bizitzaren nondik norakoak erabakitzen dituzten bitartean, herritarrei txikitatik ezten zaigu boteretxoen segurtasunaren indarkeriapean.
Erabaki gendunean diskoaren izenburua Revolta edo izango zela, iboneko komentau zidanean, ez dakit zehaitik etorriatan ze kuadro hau gure amari oparitu zioten edo eta etxean zegon. Ta izenbura esan zuenean Ibonek, hostia, ba jode, ba nik ikusten dut kuadro hau, eta begiratzen neban, eta revolta ba, zentzu hori aldaketa bat edo emon behar dala edo konturatzea zer gertatzen ari zaigun gaur egungo egoeran ez, guztien gendun, ba, darama guz hainbat urte entzuten, ba, bai krisia dela edo ez dakit, eta ikusten dugu gizartean, ba, jendea gehiengoa edo erdi galduta edo ez duela ba, heltzen jako zen mezu guztia komunikabidetatik eta ba, ulertzea eta destifratzea edo ba, pizkat zaila edo egiten dela, eta azkenean ez dela ikusten edo batxean dauden botere txuak edo erabakiak hartzen dituztena gaur egun troika eta olako hitzak eta erabiltzen direnak, eta zeintzu dira, ez daude aurpegiak edo, eta kasu honetan ba, portadan edo kuadro hortan agertzen dira, ba, ez da, nik uste jatorria izalegea mormoiak edo lako
izkutuan dauden agintari horre, azkenean dira botere ekonomikoak, ez? Horre, ba, azkenean azken astean bere bai egon dire horren inguruen albiste asko, ez? Egunero dabiz krisiari buruz hitz egiten, krisitik ateratzen ari garala, eta gero derrepente beste ustelkeri kasu barri bat urtetan da, banketxetan ibilitako jendeak ez dakizen bat milioi euro gastatu deurea zela euren kreditu txartelekin, beste batek ez dakizen bat lapurtu deuela. Orduan, azkenean, ikusten dozu, zuri mezu bat bidaltzen dotzuela, bai, krisian gauz, txarto daudana, soldatak bajatu behar dira, jendeak kalera doa, baina aldi berean hor, atxetik, izkutuan, dena manejatzen da bizenak, diru guzti hori ateratzen deurela, eskupetik edo esaten dana, orduan, non dago egia, eso, ba, horretaz konturatzea bere bai.
Zentzu baten da, azkenean, guri igual heltzen jaku zen irudia, ba, Urkulu edo Rajoi ez jarrita beraiek hartu alditzaketela erabakia, baina ikusten dena da atzetik botere baten menpe daudela eta erabakiak eginda ematen dizkietela, eta ezin agintari politikoek gaur egun daudenak ez daukatela ez ideiarik, ez da baliabiderik ez aukerarik, emoten dietela dena eginda edo hori zan apur bat, ba, horri buelta emon barriakola eta behintzat ulertu zer gertatzen zaigun edo zai, azken jendeak edo norbanako bakoitzak ba, interesa jarri behar duela gertatzen adiren gauzetan edo ba, behintzat zerbait aldatu nahi bada, ez iztiaroten egotea baten bat etorriko dela zure egoera konpontzera.
Eta koloreek ere, bueno, itxaropen mezu hori ere zabaltzen dute, kolore bizi-biziak ere ageri dira azalean eta barruan ere, eta besteak beste, ba, lelo bat baina gehiago baita ere, beti aurrera, hasta la victoria, hori ere irakurri daiteke, eta bueno, ba, gomendioa hemendik ere entzulei, ba, aukera dutenean diskoa ere eskuratzekoa, esan bezala, Revolta diskoa Itziarren Semeak taldearen laugarren diskoa berriki grabatua, andoainen, eta grabak etako kontakizuna ere egin duzue, musika zuzeneaneko zuen blogean ere irakurri ditugu hainbat kontu ere, hemen ere aurreze aipatu dituzuenak, baten batek idatzeko zituen, ez dakit kazetariari tokatu zaion, Manex?
Ba, bai, bai, azkenean, ba, nik horretaz lan egiten dudanez, ba, errestasuna daukat idazteko, eta nahiko azkar egiten dut, eta ba, hasieratik, ez, beti hartu dute erantzunkizun hori edo, eta egitea, ba, bai blogak, zein prentxaguarrak, zein sare sozialetan gauzak zabaltzea, eta ba, nire uneroko lana hori denez, ba, nik egiten dute taldean ere hori.
Eta zuen gandik ere jaso genuen proposamena hemen aurreratzekoa disko honetako kantua, eta esan bezala gustu handiz gainera. Idazten bakarrik ez, zuzenean elkarrizketak egiten ere ikusi zaitugu, Manex, bueno, naiz kontzertuetarako azkena, eta ez gara gustora geratuko ez baizugu jartzen hau, inoiz ez dakit jaso zenen horrelako erantzunik, ordoa Zopilotes taldeko abeslariari egindako galdera, eta bere erantzuna.
Bueno, hemen gaurkoan dauzkagu Zopilotes Txirriaos. Talde hau Nafarroati dator, ez? Eta 2009an eman zian ezagutzera Naparmex maketarekin. Bueno, si nos puedes explicar un poco qué es eso del Naparmex.
Que si vete pa aquí, bien, final, mi madre, ¿no?
Bueno, hortxe, abeslariaren erantzuna, baina alare Manexek jarraitzen du, entzungo dugu.
Baina,
¿Y qué? ¿El nombre del grupo tiene...?
Joder. Bueno, ez dakit inoiz horrelakorik tokatu zitzaizun, sorpresa izan zen, prestatua ote zegoen.
Espero nuen nolako zerbait. Konejo ezagutzen neban, beraiekin jotzeagaitik ba, kontzertura matean, eta banekin personaje bazela. Baina nik ez dugu inoiz hainbeste denbora egin berarekin. Egun hartan, ba, ordu pilloa, osea, egun oso egon ginean, eta, boa, ja, ez... Izan zen apur bat desmadre hasieratik, agertu zian grabatzera garagardo pilo batekin denbora guztian zeuden ba, jai giroan eta kriston roi honean, eta ba, orduan ja, elkarrizketara heldu ginen erako, ba, ja, edo zein gauza espero nuen. Baina, ez dakit, konejo, ba, talde osoa, baina konejo kriston personajea da. Eta orduan edo zein gauza egin aldu.
Sorpresa handirik beraz ez, bueno, esango dugu bueno, kutxu, gamberro edo festagiro hori zuenean ere nagusitzen dela, eta bat ipat zuzenekoetan ere sortzen den giroan ere esango dugu. Laister abiatuko dituzue zuzenekoak, ala ere aurreko lanak isten ere bazabiltzate, eta datorren asteburuan okerrez banaiz, Bilbon eskeniko duzuen kontzertuan, retur bira, bertan amaituko duzue.
Bai, urrongo astean dekogu ostiralean bagatzan, Barakaldon, eta larun batean ja Bilbon, Stage Life-ean talkorekin, eta hor ja emongo dotxegu bukaera retur birari, eta hortik aurrera ja hasiko gara, ba revolta bira prestatzen. Hortik aurrera datorrena, lasai-lasai joango gara aurkezten, badekogu aurkezpen kontzertu batzuk ja itxartute leku desberdinetan, eta lehengoa da amaitzea aurrekoa ondo amaitzea eta gero ja berriro hastea.
Talko taldea edo ba oso talde azken urteetan oso ezaguna eginda Euskal Herrien eta aukera eduki genunean beraiei teloneatzea eta ba erabaki genuen ostia kriston kontzertua izan zitekeela ba bira bukatzeko.
Bueno, baino badirudi Euskal Herria txiki ere geratu zaizuela, bueno, atzerrirako bidea ere hartu zenuten, joan den urtean Kuban izan zineten, Irlandan baita ere, eta orain diskoa aurkeztu urrian, kaleratu, eta azaroan Argentina eta Txilera zoazte Sudaka festivalera, diskoa atera eta ospatzera.
Bai, goaz, ara, Sudaska jaialdira. Azkenean bere bai, ba, guretzat da, erdi sari bat egindako lana nostean, ez? Gu bere bai, ba, bueno, ez dugu gure amengo publikoa bere bai egunero bombardatu abesti barriekaz, kontzertuekaz, aste bururo, eta arduan apurba bere oxigenatu behar da. Eta azkenean, aukera hori sortu zen, Manesek egin zegoen harremanan Argentinako talde bategaz, Espia Sekretosekoekin, eta aukera hori sortu zen ara joateko, taldean hitz egin gendun, eta danak presiren, gainera, azkenean Kubako esperientzia oso nahi zen zalez, ba, beste esperientzia barri bat bizitzea, beste herrialde bat, Ego Amerika ezagutza oraingoan, Argentina, Txile, eta hango taldeak, hango musika ezagutza bere, ba, aukera ona zalez, erabak egendun egitea, eta egia esan, ni behintzat besteak ez dakit, nahiko urduri nau, egun hori ailegatzeko, ez? Ba, gogo askorekin, eta berdana ondo ateratzen dan.
Kuadrodun alkandorekin joango zarete Ego Ameriketara ere?
Bai, beti joaten gara, orduan, egin beharko duguna da, barriak erosi, zeia kolore barri gelditzen hasi dire, baina bueno.
Merchandising ari buelta batzuk eman beharko dizkiozu orduan.
Bai, planteatu dugu taldean, erosi beharko dugu zela arropa barriak eta, baina bueno, ondino ez gara joan erosketak egiten.
Bueno, hortxe, esango dugu beraz, azaran Argentina eta Txilera, eta bueno, ba, doinu tropikalak ere topatu daitezkelako, disko berri honetan ere, berehala entzungo dugun kantuan hain zuzen ere, baina diskoa kalean ze datetan, guia hemen dugu esku artean, baina noiz egongo da?
Ba, aurkezpena egingo dugu urriako 21ean Bilbon, aste artean egingo dugu Larrabetxu tabernan, ba, lagun batzuen tabernan, eta bertan egingo dugu goizean prentza aurrekoa eta atxaldean asmoa da egitea ba, kontzertu aurkezpen bat ba, lagunekin eta ba, urbileko jendearekin edo ba, kanta berriak ezagutarazteko eta bertan. Eta gero ba hori urrengo astean libre hartuko dugu eta bagoaz azaroaren hasieran Argentinara. Argentina eta Txile egin behar dituguan 7 kontzertu 15 egunetan eta izango dira hori Sudaska festivalean, baina baita ere lortu dugu harremana egitea bertako euskaletxetako jendearekin eta ingo ditugu justo ospatzen da bertan gugazenean jaialdia Argentinako euskaletxe guztiek egite dute urtero edo aste euskal aste nazionala edolako oso zer dauka izenburua eta azkenean lortu dugu ba bertan jotzea joko dugu La Platan egingo dute aurten eta bertan joko dugu uste dut dela azaroaren 8a larun bata eta gero ere 11an joko dugu aste arte batean Vietnam Patagonian beste euskal etxe baten bitartez, ba hori nahiko kuriosoa izango da, ze joko dugu teatro moduko areto batean eta bueno, ba ez dakit, nahiko berezia izango da guretzat, ze guk ez dugu inoiz holako leku batean jo.
Bueno, eta gero
aurkezpen kortzestuekin hasiko gara azaro bukaeran. Badauzkagu batzuk ja erdi lotuta eta baina bueno, ondino guztiz egon arte ba eingo ditu Andoain, Bilbon ere mugitzen ari gara, Gasteizen ere saiatzen Ipar Euskal Herrian da bueno, 6-7 kontzertu egingo ditugu gabonan aurretik.
Bueno, beraz azaroan Hego Ameriketara, baina gero bueltan ere etxekoentzat izango da, naiz eta lehena etxekoentzat izango den, aipatu duzuen bezala, urriaren 21ean diskoa aurkeztu eta bertan etxe giroan kantu batzuk ere joko dituzuelako. Ibon eta Manex Altuna, mi esker hemen Infozazpi irratian aurkezteagatik zuen disko berri hau eta kantu aurrerapena egiteagatik, disfrutatu asko eta eskuminak etxean.
Eskerrik asko zuei.